habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shir madaxda dalalka carabta uga socda dalka sacuudiga.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo weliba wadamada carabta.
anigu waxaan u arkaa inaan aad iyo aad uga fiirsan sacuudiya, imaaraadka, khaliijka kulligooda, kuweyt, baxrayn, gidigooda, annagoo oo sugan xaalad aad iyo aad u qallafsan oo dalkaygu xataa dowlad oo ku jira inuu dowlad gasto nabad keensado ayna soo tarxiilayaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
waayo hasha idii diray gegida dhiibsay sidaa dhaqatay sharci qaalintaa dheeraanihii goystay doollaha markaad ku hubsatay ee duumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad ugu xuka siinaysay aad dharagtay waa kuu egtahay inaad dhawaaqdayn.
waa axmed faarix cali ciyaajaa. dhegaystayaal, barnaamijkaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegay inaanu jirin qorsho kale oo weerar dhanka cirka ah, kaasi oo dalkiisu uu ka fulinayo weliba waddanka Siriya, islamarkaana xulafadu ay tixgelinayaan tallaabooyin kale haddii mustaqbalka hogaamiyaha Siriya Bashar al Asad uu adeegsado hubka kiimikada dadkiisa. dalalka Faransiiska, Maraykanka iyo weliba Britain ayaa weerar dhanka cirka ah sabtidii ka fuliyay dalkaasi, iyagoo 105 gantaal ku ganay 3 xarumood oo hubka kiimikada ah, kuwaasoo mid ka mid ah ay ku taallo magaalada Dimashiq, halka 2 kalena ay ku yaalaan meel u dhow magaalada Xumus oo ku taalla dhanka waqooyi ee dalkaasi uu la wadaago xadka uu ku la leeyahay dalka Lubnaan. saraakiisha militariga ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in qiimeyntii horreysay in gantaal kastaaba uu bartilmaameedkiisii haleelay, taasina ay yareysay inay dhibaato gaadho dadka rayidka. tallaabadan ayaa ahayd mid jawaabu ah weerar dhowaan ka dhacay magaalada Duuma, kaasi oo lagu dilay in ka badan 4 qof, islamarkaana ay ku xanuunsadeen 100 kale.
muwaadin Maraykan ah oo tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2016 ku xiran dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah la soo taago maxkamad iyadoo laga yaabo in lagu xukumo xabsi dhan 35 sano oo xariga. Andrew Branson oo ah wadaad ka tirsan kiniisadda ayaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin in uu matalay koox argagixiso ah oo uusan xubin ka ahayn iyo jaajuusnimo. ciidanka amniga Turkiga ayaa xiray Branson sanad ka hor kadib markii lala xiriiriyey kooxda mamnuuca ka ah dalka Turkiga ee PKK iyo kooxda uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Fetxullah Gülen oo ay dowladda Turkiga u aqoonsan tahay argagixiso. ninkan ayaa diiday dhammaan eedaha loo soo jeediyey. dowladda Maraykankana waxay dhowr jeer ka codsatay Turkiga in ay sii deyso muwaadinkani Maraykanka ah. Branson iyo xaaskiisa Norin ayaa ku noolaa Turkiga muddo 23 sano.
Myanmar ayaa sabtidii sheegtay inay dib u celisay qoyskii ugu horreeyey ee qaxoontiga Rohingya. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid halisa maadaama walaaca la xidhiidha dhinaca nabadgelyada ee qaxoontiga Rohingya ee laabanaya aan weli la xalin. kooxda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ayaa sheegtay Jimcihii in xaaladda ka jirta Myanmar aanay weli ku habboonayn inay noqdaan marka la eego amni ahaan, sharaf ahaan iyo weliba in dibulaabashadaas ay noqon karto mid waarta. duruufaha ku xeeran dib noqoshada qaxoontiga ayay weli mas-uuliyadi ka saaran tahay mas-uuliyiinta Myanmar inay xalliyaan, mas-uuliyiinta weliba Myanmarna inay abuuraan. xaaladdan oo kale ayaa weli ah mid u taalla mas-uuliyiintaasi. Myanmar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qoyskan oo ka kooban 5 qof ay dhammaystireen hannaanka dib u celinta, islamarkaana ay si ku meel gaar ah ula joogaan qaraabo ku sugan magaalada Mogadishu oo u dhow xadka u dhexeeya dalalka Myanmar iyo Bangladesh. Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qoyska la soo saaray warqad cadeyn ah oo qaran. Si kastaba ha ahaatee, kaar kuma aqoonsanayo inay yihiin muwaadiniin dhashay Myanmar. Hogaamiyaasha Rohingya ayaa iyaguna diiday kaarkaasi aqoonsiga, iyagoo sheegaya inay rabaan xuquuqda iyo weliba muwaadinimo buuxda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in agaasimihii hore ee hay-adda F B I da James Comey uu mudan yahay in la xiro maalinka hor inta aanu Comey uusan soo saarin buug uu kaga hadlayo Donald Trump. Trump ayaa sheegay in Comey, oo uu isaga ka eriyay shaqada, uu bixiyey macluumaad sir ah islamarkaana uu been u sheegay Kongareska. Buugga uu qoray agaasimihii hore ee F B I da oo uu ugu magac daray High Loyalty ayaa lagu wadaa in la baahiyo talaadada soo socota, waxaana aada loogu saadaalinayaa inuu noqon doono buugga loogu iibsiga badan yahay Mareykanka. Meelaha uu Trump kaga hadlayo Comey buuggiisa ayaa waxaa ka mid ah in Donald Trump uu la mid yahay nin madax u ah koox maafiya ah, sidoo kale waxa uu la meel dhigay dabka kaynta. Trump ayaa se maanta sheegay in buugga Comey oo uu ku tilmaamay mid aada u hooseeya uusan ku soo dirin inuu bixiyey xog sir ah oo lagu xidhi karo, iyo sidoo kale inuu been u sheegay Kongareska. Waxa kale oo uu sheegay inuusan weligiis weydiisan Comey inuu daacad u noqdo, sidoo kalena uusan si wanaagsan u garanaynin James Comey.
fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal, aanaad u leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi aad kala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Madaxda wadamada carabta ayaa ku shirsan magaalada Dahraan ee dalka isutagka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Boqorka Sacuudiga oo la wareegay shirgudoonka ayaa sheegay inuu diidan yahay siyaasadda madaxweyne Trump uu ku qaatay ama uu ka qaatay magaalada Qudus. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuune.
Shir madaxeedka dalalka carabta oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa maanta ka furmay magaalada Tahraan ee bariga dalkaasi Sacuudi Carabiya. ugu horeyn shirka waxaa furay boqorka dalka Jordan Cabdalaha Labaad, waxa uuna ka sheekeeyey xaaladaha ka taagan dalalka carabta iyo waxa uu qabsoomay sanadku uu ahaa hogaamiyaha wadamada carabta. intaas kadib, boqor Cabdalaha dalka Jordan ayaa xilka ku wareejiyey boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdulcasiis oo noqonaya madaxa ama hogaamiyaha dowladaha carabta sanadka soo socda, kaasoo shir madaxeedka ka jeediyey hadal dheer. Boqor Salmaan ayaa meesha ka sheegay qadiyadda Falastiin inay tahay qadiyadda ugu horeysa ee hortaala dalalka carabta, waxa uuna si weyn u cambaareeyey qaraarka Donald Trump uu horey ugu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil.
قضيتنا الأولى وتظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوق المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بخور سلمان أي يري قضيادة فلسطين وقضيادة نكوبات وين أهان عيسى انت فلسطينيين تأيهل يعنى ضمان حقوق دو ذا oo ay ugu horeyso in la helo dowlad Falastiin leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga Qudus. Waxaan sidoo kale dib u cusboonaysiinayaa cambaaraynta ku aadan qaraarka maamulka Mareykanka ee Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil.
wainana nujadid at-ta'bir astinkaarina rafna alqarar al-idaara amrikiya.
Boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadaha dalalka Siriya, Yemen iyo Liibiya, isagoo ku baaqay in laga hortago gardarada dowladda Iiraan. xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd oo ka hadlay furitaanka shirka carabta ayaa si adag u diiday faragelinta dowladaha Iiraan ee dalalka carabta, waxa uuna ku eedeeyey dowladda Siriya inay mas-uulka noqonayso burburka ku dhaca dalkaasi. madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa ka mid ahaa dadka maanta khudbadaha ka jeediyey shirkaasi, waxa uuna carabta ugu baaqay inay sii wadaan taageerada dadka Falastiiniinta, waxa uuna cambaareeyey gaboodfaladii ugu dambeeyey ee dowladda Israa'iil iyo mowqifka dowladda Mareykanka ee ku aadan magaalada barakeysan ee Qudus. hogaamiyaasha carabta ee maanta ka hadlay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Suudaan iyo Masar iyo waliba Amiirada dalalka Bahrain iyo Kuwait sidoo kale madaxda ururada midowga Afrika midowga Yurub iyo ururka iskaashiga Islaamka ayaa ka hadlay shirkaasi shir madaxeedka 92-aad ee ka furmay dalkaasi Saudi Arabia ayaa waxa ka qayb galay kaliya 19 hoggaamiye oo isugu jira madaxweynayaal iyo boqoro waxana ka baaqsaday in shirkaasi uu ka qayb galo Amiirka dalka Qatar oo khilaaf ba'an kala dhaxeeyo dowladaha Saudi Arabia Bahrain Imaaraadka Carabta iyo Masar shir madaxeedka dalalka Carabta ayaa imaanaya xilli xiisado ba'an ay ka jiraan dalalka Yemen Libya iyo Syria oo dhawaan ay duqeeyaan dowladaha Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska shir madaxeedka dalalka Carabta ayaa imaanaya xilli xiisado ba'an ay ka jiraan wadamada Yemen Libya iyo Syria oo dhawaan ay duqeeyaan dowladaha Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaan waa VOA markaana Muqdisho Warar go'doowad naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan booliska qaybta baarista lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho. Sarkaalkan ayaa ka tirsanaa xarunta CID waxaana goobta ka baxsaday kooxihii dilka geystay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa hadda ku jira wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Fiid wanaagsan Cabdul Qadir, maxaad kala socotaa dilka loo geystay sarkaalka?
nuur wanaagsan tahay degmada Yaqshiid gobolka Banaadir waxaa garabka lagu toogtay sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta dambi baarista CID-ga loo yaqaan ila kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay iyo waaday in dilku dhacay kadibna kooxda dilka geysatay ay goobta ka baxsadeen saraakiisha amniga waxay sheegeen in lagu daba joogo kooxda dilka geysatay sida ku dhacaan sargaalkan ayaana ka tirsanaa qaybta baarista CID isla markaana ka mid ahaa howlwadeennada booliska gaar ahaan baarista iyo arrimaha la xiriira ayuu ka shaqeynayay saraakiisha ammaanku waxay u xaqiijiyeen in maydka sargaalkaas lagu dilay degmada Yaqshiid ay hadda socoto baarista iyo saabta dilka keentay iyo guud ahaanba dilka saabta u dhacay oo hadda xog badan sii kahayn ciidanka booliska qaybaheeda kala duwan gaar ahaan saraakiisha warfaafiisu qaabiisan oo POD la xariirsana way ka gaabsadeen iyagoo wax tafaasiil ay ka bixin waxaa la xariray taliyaha qaybta iyo taliyaha degmada iyo saraakiisha dhexe hay-adda booliska dhammaantoodna waxay sheegeen in arrintaas aysan hadda ka hadlayn laakiin dilku uu dhacay kana dhacay degmada Yaqshiid
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka Muqdisho ugu jiray islamarkaana inoogaga warbixinayay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska qaybta CID oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
halka wali aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimada VOA idinka imaraysa Washington cidii wararka iyo warbixinadaasi iyo waliba barnaamijyadaas ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga internetka ee www.voasomali.com. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageysta waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiin doonta Falastiin Axmed Iimaan.
وعنا ونحن نستيال في شروع هذا البرنامج كوعتان كده يستها برنامج كوعتان كده يستها وحن كوي جينا خلاف كسي كرنية دولة فدرال كصومالية هي دولة إمارات كأودحية تدبات كيهرة دولة فدرال كوحي جرون كديارة ده هي مجال ده مقدس كل وريكته العقل الشجعين ده كإمارات كوي لهايين سدوا كلنا شلي مجال ده بوساسة وحن مدة يصير تاج وكتاجنا tawbareerka socda dalka imaraadka oo howlo tawbarka ciidamada ah ka waday deegaanada Puntland oo ka dhoofay garoonkaasi kuwaas oo la sheegay in la baaray alaabooyin ay wateen mudana isurtaag lagu sameeyay hadaba xiriirkaasi aan wanaagsaneyn ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo imaraadku saameyn inta leeg ayuu yeelan karaa برنامج قوحا مرتي نوغو بروفيسر محمد حاج مختار او تاريخ البرغة دحي افريكا كدقة جامعة سافانا ستيت اي قبل كجورجيا. بروفيسور واكو سلامي كسو لو برنامج قوحتان كدقي استه
وباسنتين
وحاجر ان خلاف وكدحي ودمد قليشك خلاف كاسنا وسامين بدن كويا شمال بدن وعالمك وحاكم الميلها وصيدا توسكا وطابس دالك الصومالي وكالي وجيجيتن كاس وسامين كويا شينك سو دولد اي تريد احنا حاذا كنحي ان تاريقيا مركا لفيريو سيدابو اها حريركا افريكية عرفتها قار اهان صوماليا
وسأل اهات معان وعيا عرفت ايه الصومالي الصريح لين او اهدي اهات قديم اوه يعني مدام اي درسيين kuna anti in gacanka aadmeedun baa u dhaxay in el qaruun badan qarniyo badan bay maartay xariir lahaayeen arabuhu way iman jireen geeska afrika somaliya gaar ahaan somaliya way tiri konfurta arinta iyo khaliisa marka runtii taariikh aad iyo aad u dheero u badnaa ganacsi iyo maxan ilaada markii islaamku u yimina waa ka sii fiicnaaday in somalidu waxaa la yiraahdaa islaamkeedu wuu ka horeeyaa islaamka madiina intuusan xataa madiina gaarin buu islaamku soo gaaray asigoo maka joogo waad ka warqabtaan waxaa jiray hijrooyinkii loolan jiray geedka afrika uu soo aadi jiray uu nabiga kula taliyay asxaabkiis maadaama dhibaatooyin loo geysan jiray marka in laba hijradood ay geedka afrika yimaadeen kadibna ay soomaalidu runtii ay ahayd dadkii ugu horeeyay islaamnimada ogolaada taas awgeedii markii dambe soomaalidu runtii islaamka fidintana kaalin weyn bay ka qaadatay geeska afrika keliya maaha ilaa bartamaha afrika ayay islaamka gaarsiinaysay ardadooda soomaalida arday ahaan bay u aadi jireen dalalka carabta khaliijka gaar ahaan maka oo loo aadi jiray xaj jerusalem oo iyadana u dheedo lagu dari jiray iyo madiinaba maadaama ay yihiin magaalooyinkii oo muqadaska ahaa masr ayaa la aadi jiray markay wax soo bartaanna way soo noqon jireen dalkooda kusoo noqon jireen islaamkii marka run ahaantii xiriirka carabiga iyo soomaaliga waa xiriir aad iyo aad qadiim u ah
hadda markii la fiiriyo khilaafka wadamada qaliishka u dhexeeya muxuu salka ku hayaa
khilaafka wadamada khaliijka ka socda wuxuu sal ku hayaa khaliijku runtii badidiisaba waa hataa khaliijka magaciisa waxaa layihahdaa alkhaliij alcarabi miyaa la yihahdaa mise waxaa la yihahdaa alkhaliij alfarisi culammadu way isu qabsadaan ma persian gulf ba mise waa arabian gulf taariikh ahaan waxaa loo yaqaanay inuu ahaa persian gulf laakiin maadaama qarnigii labaatanaad iyo waxa ka dambeeyay dalal carbeed badan ay meesha kasoo askumeen persianisti waa kuwa iran la yihahdo waxay noqdeen un keliya hal dal laakiin qeyb weyn bay ka leeyihiin qeybtan maxaa yihahdaa khaliijka haddaba waxaa jira dowlado khaliijka ah ay sacuudiya u horseedeyso ay ugu weyn tahay ayaa waxaa khilaaf taariikhiya ka dhexeeya dowladda iran ama shacbiga iran madhabahan oo shiicada iyo wahaabiga sacuudiga ayaa iska soo horjeeda marka run ahaantii halkaasuu kasoo askumaya halkaasuu kasoo bilaamaya sacuudiya oo run ahaantii dagaalku la jirto sokeeye dalkan iran waxay marka adeegsanaysaa dalal kale oo ay maaratay ay saaxiib yihiin ama madhabtan sunniga ama wahaabiga ay isla garanayaan ay kamid yihiin imaaraadka iyo bahrain marka gaashanbuur noocaso ayaa la samaystay oo waxaa la arkay dalka qatar in uu yahay dalka keliya khaliijka oo runtii xiriir wanaagsan la leh iran marka xulafadani afartan dowladood ay masar hataa ku jirto saddex khaliijka iyo masar waxay istuseen in run ahaantii dalkan qatar la takooro oo la cunuqabateeyo marka wuxuu halkaasi sal ku hayaa
mahadsan tahay professore waxaan siinayaa markan dhegeystaha ugu horeeya waxa uu joogaa magaalada kuala lumpur ee dalka malaysia magacaaga adoo ku bilaabaya maxaad weydiinaysaa professor maxamed mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsantihiin bahda v o eda gaar ahaan falastiin sidoo kale professor maxamed mukhtaar asagana u mahadsan yahay waxaan rabay aragti iyo su-aal inaan barnaamijka ku daro aragtideeda waxay tahay dowladda soomaaliya waxaan waxay la tahay inay ayada mas-uul ka tahay cidda ay u aragto waddanka inuu maxaa lahay faa'iido u leeyahay oo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa wax walba faa'iido u leeyahay in ayada soo dhaweysato. Cid alaale ciday u aragto waddanka inuu culees ay ku tahay ama ay kala qeybinayso ummadda iyo dhulkooda inay iska fogeysana xaqi u leedahay. Taas markaan meesha u gudbo su-aasheeda waxay tahay brofesorka, waxaan weydiin lahaa maadaama hadda aan aragno in ay dowladda Soomaaliya ay wajahayso culeysyo fara badan oo go-aankii ay ka qaadatay khilaafaadka khaliijka oo ay ugu dambeysay hadda maalmahan carqaladihii ka jiray xagga siyaasadda ama diblomaasiyadda gaar ahaan wadamada Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya oo ay ugu dambeysay lacagtii daraad la qabtay iyo go-aamadii kasoo baxay xagga militariga iyo ay ugu dambeysay dowladda Soomaaliya noocee ahay ku yeelan kartaa go-aamada ay ka qaadatay dowladda Imaaraadka marka la fiiriyo diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha wax saameyn ah oo dheeraad ah ma yeelan karaan wadamada kale oo xulufada ay yihiin Imaaraadka. Culays noocee ah dowladda Soomaaliya ay ku keeni kartaa?
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed Mukhtar.
Horta dhageystaha waxaan u sheegayaa inuu ka warqabeyn kale mooye anigu Maxamed Xaaji Mukhtar. Haddii aad tagtid University Kebangsaan Malaysia oo ku taalo UK Embaloy, waxaan ahaa professorkii ugu horeeya Soomaaliya oo jaamacaddaas wax ka dhigo, waa jaamacadda wadaniga Malaysia, inaad ka warqabsan kale mooye taa ku darso sheekada. Marka arintan maxaan idhahdaa maxay ku saameyn ku yeelan kartaa Soomaaliya arrimahan khaliijkii? Runaantii yani saameyn badan bay ku yeelan karaysa haddaan la iska ilaalinin waxyaabaha maarata loo baahan yahay in laga digtoonaado. Soomaaliya sidaad ka warqabtiin, runtii maanta arinta ka socota geeskan Afrika iyo Soomaaliya iyo carabahan waxay isoo xusuusinayaan qarnigii 19-aad Soomaaliya siday ahaan jirtay. Qarnigii 19-aad waxaad ka warqabtiin gumaystayaal fara badan inay geeska Afrika ay qaybsadeen. Waxay ku qaybsadeenna wax kale ma ahayn Soomaaliya oo kala daadsan oo aan midaysnayn bay ay arkeen. Geeskuna maadaama uu yahay istraatiiji wanaagsan iyo dhaqaale fiican uu leeyahay, yani gumaysi kastaba wuxuu damacay inuu qabsado, way ku dagaalameen. Waad ka warqabtaan markii dambe waxay isku dayeen maadaama dadku ay qaybsan yihiin in Jabuuti masalan ay qabsado, ay qolooyin heshiis la galaan suldaankii Obox. Ingiriisku wuxuu la galay salaadiintii, ay sheeg Talyaanigu wuxuu heshiis la galay boqortooyadii Aluula iyo Hoobiya. Xeebta Banaadir oo dhan waxaa haystay saldanadan la yiraahdo Oman oo kuwa marku taaglay inay tahay oo xarunteedii ay ahayd Zanzibar, markii dambena Talyaani baa kala wareegay. Run ahaantii maanta waxay isoo xusuusinaysaa tii oo kale weliba kasii dara, waayo waxaad arkaysaan Jabuuti qolooyin ba hadda Carab ayaa la heshiiyey, ay ka mid ahayd Imaaraadka, ka mid ahayd ay kusoo guuldarroodeen, waxay yimaadeen xeebta waqooyi ee Soomaaliya. Berbera ayay waxay kula heshiiyeen dad dowlad sheeganayo Somaliland la yiraahdo. Bari, Puntland, Boosaaso, qolooyin khaliijka ayaa iyagana la heshiiyey. Xeebta koonfureed South West Somalia waxay heshiis kula jirtaa Imaaraadka, maxaan irahdaa furdadahan ii sheeg Marka iyo Baraawe. Sidaasoo kale waxaad dhihi kartaa mardhowo inaan maqalno Jubbaland inay iyadan taasoo kale samaysato. Exactly, yani wixii isticmaarku nagu sameeyey maadaama aynu kala qeyb qeybsanayn, tii oo kale ayaa maanta nagu dhacaysa. Waa kala qeybsannahay weliba, waagaa dee kala qeybsii qabaliba uu iskahaa. Maanta waxaanba sharciyeynay qabiilkii baan dowlada u sameynay. Marka dowladahan qabaliga oo dalka laga sameeyey kala qeybsanaantooda, carabuhu way ka faa'iidaysanayaan khasab weeye.
Waa mahadsan tahay Barsa Maxamed Mukhtar. Waxaan siinayaa dhageyste magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Saxadiin Xaashi Ardaale, waxaan joogaa magaalada Buurama. Runtii marka horeba salaamintihiin bahda v o a Soomaali, gaar ahaan baadihiyaha barnaamijka iyo martidaba iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa. Runtii su-aal baan qabaa, kole waqtigaas ka yar fikirna waan qabay, laakiin su-aasha uma hadda weydiinaya khabiirka. Su-aashana waxay tahay, marka arrimahan aynu ka hadlayno Imaaraadka iyo Soomaaliya waa arrimo u dhexeeya laba dowladood, waxaana jira arrimo diblomaasiyadeed oo la yidhaahdo marka khilaaf noocan oo kale yimaado dowladdu waxay qaadaa action, dowladda kalena waxay muujisaa wax lalaa reaction. Marka waxaa ka dhasha wax lalaa interaction oo dowlada ayaa soo farageliya. Marka Soomaaliya go-aanka ay qaadatay ee ah inay Imaaraadka xidhiidhka u jirto ma ku saxan tahay? hadday ku saxan tahay Soomaaliya ma ka maaran tahay Imaaraadka Carabta?
Waa mahadsan tahay. Professor Maxamed Mukhtaar aan siinaya. Haye Professor.
Waad mahadsan tihiin. Soomaalidu maadaama run ahaantii ay qaybsan yihiin oo aysan isku cod ahayn oo aan isku af ahayn, meesha waxaa maqan, yani haddaan rabno inaan isku dayno inaan define garayno maxaa Soomaaliya maanta. Soomaaliya maanta wax laga ma jiraan. Waxaa jira Soomaaliyaal kala qaybsan, ma midaysna Soomaad garanin, ma heshiisina dagaaladii sukeeye oo kasoo bilowday. Soomaalidu waxay u haysataa yani dagaalka sukeeye oo kasoo bilowday siyaad barre markuu dalka ka tagay, laakiin siyaad barre 18 sano xukunkiisa ka dambeysay Soomaalinta way isdaynaysay. Weli ma ay dhicin nabadayn Soomaaliyeed oo dadkii nabad haystaan oo heshiis ma aha. Mar saddexaad, waxaan jirinba maantay waxaan la yiraahdo security. Okay, marka haddaadan midaysnayn oo aadan wada heshiis intii aysan qaybsan yahay oo dagaaladii muda ay socdaan security aysan jirin, who is the Somali? Anyway, Somali is not here. So I have American Sweden, you know, yeah, Somali, yeah, Maga Somali, Hadlai, Somali, yeah, Somali, Deva, yeah, Hadlai, so I'm just not Mukta. Yani, we have a leader, the Dulan leader, the federal, the Kemedian, but Kasi Wuhan Jirimbo, well, yeah, Wuhan Jirim, Yani, Makavan, Sharia, or Adel. Mas'uuliyadda saaran dowladda federaalka iyo dowladda gobolka wixii baa isku qasan, waxay leeyihiin dastuur oon weli aan lagu heshiinin oo maxaa yiraahda qabyo ah oo ku meel gaar ah. Marka dulduleeladaas faraha badan leh ayaa jiro oo yaa ku hadlaya magacii Soomaalida. Su-aasha meesha taagan waa taa weeye, run ahaantii haddii aan yiraahno dowladda federaalka ah ayaa magacii ku hadlaysa, waan fiican bay gaadhay. Waxay tiri waa sida waa tan lagu wadiidan yahay oo qolo walba ay leedahay waxaan la galayaa heshiin ciddaan rabo. Nasiib daradaas baa jirta runaanta Soomaalida. Anu waxaan dhihi lahaa inta inaan aadinba maxaa yani yaanu la heshinaa la yeelana inagu waa inaan horta sugna midnimadii. Haddii midnimo ay jirto heshiis oo jiro imaanaya, marka heshiis la-aantii dadkii oo isdagaalan, midnimo la-aantii dadkii oo ayaa waxay abuurtay in intaasoo caraba
waa ku soo noqon doona. Waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha magacaaga adoo ku bilaabaya su-aasha aad weydiinaysid Professor Maxamed Mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa wadanka Turkiga. Mudane Professor, adoo aad u mahadsan dhibaatada maalmahan wadanka ka jirto oo aad la socoto, maxaa laga aas leedahay maanta dadkii oo u dhasheen wadanka Imaaraadka oo lagu celiyey magaalada Boosaaso iyo lacagtii lagu qabtay magaalada Muqdisho, labadaas markii la isku daro maxaa ka dhalan karaa isleedahay mustaqbalka dhow?
Hay Professor Maxamed Mukhtaar, waa mahadsan tahay Maxamed.
Aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii aniga labadaas arrimood waxay tusayaan mar weeye in meeshii runtii Muqdisho airport run ahaantii inuu leeyahay security wanaagsan iyo customs fiican oo waxaan kala ogaan karo, waa runtii guul weeyaan u arkaa inay arkeen ama ay qabteen waxyaaba oo sharci darro ah oo dalka lasoo gelinayo. Maalin walbana waa lasoo geliya ogaada, yani xamar keliya maaha, tuulo kasta magaalo kasta Soomaaliya dayaaradaha taga, itaa waxaa la keenaya waxyaaba oo sharciyeysanayn oo aan custom iyo waxba soo marin baa la keena. Marka taasi waa guul, yani qofkii ku andacooda maxaa layga qabsadayna dekaasi wuu ku gardaran yahay. Xataa waxaa lala aadi karaa maxkamadaha caalamiga million 9 something million baa la sheegaya oo dalka la iska soo gelinayo. Waa runtii waa xaaraan weeye oo Imaaraadku taas way ku gardaran tahay, mana helayso guulna kama helayso. Tan kale waxa weeye Soomaaligan lasoo taksiha carabahani aynu aada u jecelnahay inay maaratay walaalanahay inay deras anu waxaan u arkaa inaan aada iyo aada uga fiirsano sida walaalkay uu sheegayo, Sacuudiya, Imaaraadka, Khaliijka kulligooda, Kuwait, Bahrain, giddigooda annagoo oo ku sugan xaalad aada iyo aada u qallafsan oo dalkaygu xataa dowlad oo ku jira inuu dowlad dhisto nabad keensado ayna soo tarxiilayaan, baynama dunida kale oon carabba ahayn yani Soomaaligu lama tarxiili karayo. Waayo waxaa leeyahay Soomaaligu meel loo celiya male dalkiisa waa burbursan yahay. marka qofka carabiga uu arkayo maalin walba ku soo taxiilayo oo dalka wali baxta inay magaalada ku geeymayaan xeebaha ku soo shubayaan waa nasiib darro laakiin soomaaligii wali ma uusan fahmin waxa carabta la yiraahdo marka run ahaantii inagu carabtoona waxaan u arkaa in dhibaatooyinka inoo geysanayaan xataa waxaa ka mid ah waad ogtihiin in qabaailkeena soomaalida qaarkood ee carabta sameeyey ku cabaabtay oo ay abuurtay in qabaailkii carabta waa tihiin la yidhi ay iska sarreysiyaan oo ay yidhaahdaan waa kaalaan dheereysanaad u afrikaan baata waxaani carabta laga fiirsado oo laysku noqdo oo run ahaantii dhibaatooyin weyn weyn ayaynu haysan marka anugu waxaan arkaa arrintaasi oo lacnahan la qabtay iyo saxiilkaas
oo mahadsan tahay dhegeysto kalaan siinaynaa magacaaga walaal adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid professor maxamed mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa xuseen cali axmed oo jooga nairobi kenya marka hore waxaan salaamayaa daahadiyaha barnaamijka dhegeystayaasha iyo professor maxamed mukhtaar haddii aan su-aashayda u imaado sidaan ognaa khilaaf ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka xooggiisa wuxuu salka ku hayaa dhexdhexaadnimadii soomaaliya ka qaadatay ciisada khaliijka ka dhex bilaabatay sanadkii hore bartamihiisa ee qadar xiriirka ugu jareen qaar ka mid ah wadamada carabta oo ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka waxaana jira wadamo badan oo dhexdhexaad ka noqday khilaafkaas sidaa darteed su-aasheeda waxay tahay maxay tahay sababta imaaraadka iyo sacuudiga soomaaliya oo keliya ugu qasbayaan inay dhankooda la safato
waa su-aal aada u fiican run ahaantii dalka oo ay dadkiisu ay maaragtay aada u daciif yihiin oo aysan awood lahayn waa laga wada faa'iidaystaa yani weligiis waa laga wada faa'iidaystaa waad ka warqabtaan masalan yani maraykanka oo kale iyo dowladaha reer galbeedka oo sheegta european unionka oo awoodda leh waxay waaye hore waxay ku tartami kala qaybsadaan masalan qaarna ay aadeen ruush qaarna ay maraykanka la jiraan waayo waa la codaynayaa markii united nationku uu shirkiisii oo guud isugu yimaado masalan carabaha hadda masalan waxyaabahan meeshan ka socda waxaa ka mid a yani labaiyo labaatan dal baa la sheega oo anigu markay isugu tagaan xaruntooda arab league cod baa la rabaa marka qolooyinka mooshinkan in qadar la gooyo oo la takooro wato waxay rabaan cod bay rabaan inay ka helaan carabahan kale marka soomaaliya oo kale waa dal iska daciifa waxba waa la yiibsan karaa oo kale ayaa imaan karabixiyaan hadhowdii haddii cod loo qaado ku yeelnaa qadar oo kale tan labaad waxaa weye sheegay maadaama adan awood fiican lahayn aad daciif tahay oo aad kala qaybsan tahay oo lagu kala yiibsanayo marba meel lagu jiidanayo waad aragtaan masalan ayaamahan oo dhan riyaad iyo dubai iyo maxaana idhaahdaa qaahira iyo dooxa iyo intaa mid kamid a kuwan gobolada madaxda ka sheeganaya tegay mid kalena uu ka daban tegiy uu ka daban tegiy intaa waxay isleeyihiin talow uu kasoo qaatay kaasi marka maadaama aynu daciif nahay daadsan nahay unan midaysnayn taa waana laga faa'iidaysanayaa anigu waxaan hoosta ka xariiqaya run ahaantii soomaaliya horta inagu xageenkaaway yani dad markaan sarta ku fiiqayno deris dowladaha deriska ayaa faragelinaya carab baana faragelinaysa maraykan baa ku jira markaan waxaa tusayno inagu waay maxaa loo ogolaanay in maanta intaas soo wada farageliyaan annaga sameynay environmentigii lagu soo fulagelin lahaa inagoo sameynay meelihii laga qabsan kari lahaa inagaa sameynay daciifnimadaasi marka mar labaad waxaan idinku celinayaa haddii aan u noqono yani midnimadii soomaaliyeed inaan celin jiino oo markaasi dalkii nabadiisii aan sugno cid allaale cidna soo faragelinaysaa waa iska yaraanaysa hal cod baan yeelan doonaa laakiin ilaa inta aan sidaan nahay ku sugunayaan nahay run ahaantii waxaan nahay dal oo maaratay
waa maadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaynaa magacaaga iyo meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso professor maxamed mukhtaar
magacaygu waa zakariya cabdullaahi warame oo jooga magaalada muqdisho marka professorka waxaan weydiinayaa su-aal ah dowladda soomaaliya wararku waxay sheegayaan in maaragtay ficiladeeda iyo qaabka ay maaragtay u hadlayso ay dhexdhexaadnimo aysan ku jirin oo dowladda ay dhinac la safatay, sida muuqatana hadda xiriirkii imaaraadka iyo dowladda soomaaliya uu halis ku jiro. Marka professore, ma la dhihi karaa dowladda soomaaliya dhexdhexaadnimada afkay ka sheegaysaa, laakiin se ficil ahaan ay u dhaqmayso ma ahan ficil dhexdhexaadnimo ah oo dhinac ayay la safatay?
Hey, professor Maxamed Mukhtar.
Waa la eegi karaa, yani laakiin waxaa keenaya Zakariya waxaasodhan waxa weeye, yani dowladdu way baarlamaankeedii ayaa odeeyey, yani ma ahayn go-aan oo masal madaxweyne keliya uu qaatay ama ra-iisul wasaare, wuxuu ahaa go-aan parliamentarian ah oo marka waxaa dhici kara ka bacdi maadaama masalan Somaliland ay tiri anigu maba ihi Soomaaliya, anigu dowlad kalaan ahayn, kastoo la aqoonsanan heshiis baan galaya. Meeshii waxaa ka abuurmay in haddana dowladii federaalka ay timaado maya, go-aankaasi waa xalaal ma aha, waayo dowlad Soomaaliyeed aheyn ma saxiixi karto maratay dalkeedii heshiisii lala galo. Waxaa meesha ka marka ka dhalanaya dadyuubaa kuwaas taageeraya oo nahay wallaahi Somaliland garbay ku leedahay, waa tan ay dhacday Puntland ku leed inay iyana gooligeeda ula baxday oo kale. Marka tafaraaruqaasi baa keenayeen
sidee kaalmada iyo baahida Soomaaliya ay u qabto wadamada carabtan ay uga faa'iideysan kartaa iyadoo door dhexdhexaada ka istaagaysa, islamarkaana wixii xadgudub ku ahna ay iskaga celin kartaa, sidee xiriirka carabta iyo Soomaaliya hadda kadib uu u sii jiri karaa?
Taban wax jiro wey run ahaantii, Soomaaliya yani ilaa la helo digtay dalkan waa dal aada u baaxadiisana ay aada u weyn tahay, dadkiisu tiradooda aysan 10 million dhaafayaan. Meesha uu ku yaalo locally oo strategy yahay, qiimahaas weyn oo leeyahay, ilahiisa dhaqaale ay wada fara badan yihiin. Soomaaliya hadday isku daydo inay isnabadayso runtii Falastiin ay moodaa meesha waxa weeye, waxaan ka boodaynaa yani meel aan sheekadu inay lala gaarto aysan ahayn. Anigu masalan macalin jaamacadeed baan ahay, jaamacadda wax ka dhigo ardada waxaa jira koorsooyin ama maadooyin aysan qaadan karin ayagoon qaadanin kuwa ka horeeya, yani maadooyin asaasi baa jira oo prerequisite baa lidhaa, maadadan ma qaadan kartid adigoo taaqa dad qaatid baad ku dhacaysa, waa ku reeraysaa oo lacagna way kaa baxaysa. Yani Soomaaliya waxa weeye prerequisitekii baa ka maqan, asaasigii oo ahaa in dadka la qabay ayaa ka maqan. Dadku haddaan nabadi jirin anigaado iskuul baan rabaa inaan dhiso, isbitaal baan rabaa inaan dhiso, furdaan rabaa inaan hagaajiyo, waysan meeshii nabadi jirin ma dhici karto. Waayo dugsigii aan dhisay hal bomba ku filan waa la qarxinaya, ardaygii bilaash baa u dhibanaya, waa la dilayaa, isbitaalkii sidaas oo kale. Marka yani waxyaabihii asaasiga ahaa waa yani haddii aan la helin nabaddaas, nabad haddaan la helin horumarkala sheegay sido ma dhici karo.
Aada u mahadsanta Professor Maxamed Mukhtar.
Adaa mudan Falastiiney.
Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo taariikhda Bariga Dhexe iyo Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna aan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka booliska. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la isla xisaabtamo si amniga wax looga qabto. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulankan oo si gaar ah diiradda loogu saaray amniga Muqdisho waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo heedaha amniga, gaar ahaan taliska booliska. Kulanka waxaa fadhiyay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka. Taliska booliska horkacaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana ra-iisul wasaare Khayre uu kala hadlay xaaladda amni ee Muqdisho, wax ka qabashada amniga, wada shaqeyn ka timaada bulshada, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo soo laabashada kalsoonida shacabka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday inta hooyo Soomaaliya ka fikiraysa xaaladda amniga caruurteeda u dirsatay iskuullada in amniga waxba laga qaban.
Inta weli laga baqaayo inuu farax ka dhaco, inta weli hooyo Soomaaliyeed caruurtooda markay diraysa ay ka walwalayso inay soo nabad noqon doonaan, weli shaqadii nala ka rabay maanan gudan.
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa xusay in la eego sababta u guuleysanlay amniga, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in bal marka hore dib laysku xisaabiyo halkay ka jirto laifnimada amniga la xiriirta.
Waxaa muhiima inaan fiirino maxaan haysanaa tira iyo taya inaan u kala saarno, ma tiradaa nagu yar mise tayadaa nagu yar, ma maamulkaa nagu xun ma wada shaqayntaa nagu liidad mise aaminaadaa nagu yar ma fahamkaa naga xun ma jidkan ka lunsannahay mise jihadan ka lunsanna. Su-aalahaas waaweyn ayaa la rabaa inaad weydiisaan sababtoo ah idinka ummadda Soomaaliyeed mas-uulaha gaar ahaan magaalada.
Ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta guud ahaan hay-adaha dowladda, laga soo bilaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo guddoomiyaha degmo, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in hay-adaha amniga loo ordo halka maanta laga soo ordayo.
Haddii gobolka Banaadir marka degmada iyo gobolka iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo hay-adaha kale amniga iyo madaxda qaranku ay wada shaqeeyaan, leeyihiin mas-uuliyad qaybsan, leeyihiin kala dambeyn iyo meel laisugu soo hagaago, leeyihiin dhaqaalaha yaroon leenahay in loo qoondeeyey si dhab ah laakiin aan lagu tagrifalin, aan ka hormarino danta guud mar walba danta gaarka ah, aan howlgelino dadkeenna kuwa degmada ka shaqeeya kuwa aan ka shaqeynba ay shacabku dareemaan inay booliisku kusoo ordaan aanay ka ordin, aan soo gaarno dhaqan ah hooyada iyo aabbaha iyo gabadha iyo wiilka jidka maraayo ay dareemaan inay kusoo ordaan booliska meesha hadda ay walwal ka qabaan oo xaqiiq, ay kusoo ordaan nabadsugidda oo la yidhaahdo waa gacan khafiifay leeyihiin sida hadda la yidhi waxay leeyihiin gacan adag.
Ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday inay ka shaqayn doonaan xoojinta dhaqaalaha taasoo muhiim u ah ka shaqaynta amniga, isagoo xusay saddexdii bilood lasoo dhaafay dowladdu ay qaaday tallaabo wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha la xiriira.
Marka koowaad, horta waan fahamsanahay meel walbo la fiiriyo in dhaqaaluhu uu yahay furihii xalka ummadda Soomaaliyeed, keliya maaha magaalada Muqdisho. Waxaan aaminsannahay dalkoo dhan si horumar loo gaarsiiyo in arrimaha dhaqaalaha waddanka wax looga qabto. Siyaasadda dowladdeennu ay ku shaqayso oo hormuudka ka yahay madaxweyneennu waxay ku salaysan tahay in arrimaha dhaqaalaha qaybo kala duwan wax looga qabto, in la kordhiyo dakhliga oo aan kordhinay sanadkii aan joognay hadda saddexdii bilood oo lasoo dhaafay waxay ahayd saddexdii bilood oo ugu dhaqaale aruuska badnayd. Macnaheedu ma aha laakiin in lagu qanci karo waa wax aad u yar.
Dhinacyadii shirka fadhiya uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yiriisow iyo taliyaha ciidanka booliska jeneraal Bashiir Maxamed Cabdi ayaa hoosta ka hariqay ahmiyadda ay leedahay xoojinta amniga magaalada iyadoo la kaashanaya bulshada ku dhaqan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad bu dhegeystayaal u mahadsanyahay waryahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo soo jeedinaya in islamarkaana inoo soo diyaariya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansada Soomaalida. Wax dhan buu gebiyaaga Soomaaliyeed tixdihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol yihiin. Wax dhan buu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan qolo kale oo si uun ay ku colloobeen. dhaaxuu ku titirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelal ay ka moora duugeen. tina cagaar aan tiro lahayn dhaaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go'een goobihii lagu hoogi jiray ee dhiigga badani casayn jiray, iyada oo aan runta laga fogaana waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo aan laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara. wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruuga wadaniyaddu xilligii uu Soomaalida ku soo kordhay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad ugu dhex baahay xiriirkii bulshadana wax badan ka dooriyey. wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee S O L ay bilowgiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dugucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tagga ay wadato inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi sida muuqata u saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guuaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tolqura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo cashintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeclayd. Markaas bay xorriyaddii lagu raad joogayna dadweynihii u tuseen sidii geel haleela iyo horweyn bale oo iyaga laga dhacay, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaadatay oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guuaabada ku dhacay waxaa aada looga garan karaa allaha u naxariistay Cali Xuseenoo tixihiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida keliya. Maansada Cali Xuseen waxay u badnayd gabayo iyo geelaaro dhiigga kicinaya, soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu ummadda ku gubaabin jiray. Wuxuu dadweynaha u sheegi jiray hubka qaramada reer Yurub ay isu tumanayaan iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn inay uga jeedaan oo keliya in dadyowga taagta daran ay ku kala qabsadaan. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaana inuu yahay midka xoogga yar ee haddana damman, kaasoo aan loo naxine ciddii ka awood rooniba ay duhur cab dalkiisa ka qaadato. Dagaalkii labaad ee dunida isaga oo maanka ku haya waa kii oran jiray dabka baxaya, danabka qarxiya, ololka duulaaya, digta yeedhay daaraha burburay, dagaalka qiiqaya, dayuuraadka kacay aarmiga lagu diyaareeyey duulaanka, iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday, madfaca duulaya iyo weyda dami weyday, diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey, qurumaha iswada doonaya ee duulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idehe anaa dayaya iyo diiday baa dhiika da'ayaa. Ragna dalkooda waa daafacaa, daacad buu yahayee dammanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaanib. Waddu qoobay waa inuu dhurwaa, darib ka goostaaya wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaayib. Weligeedka soomaalidu way ogeyd guuaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarada ay sababi karto. Shisheeyihii dhaqankeeda u korgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan. Siday ila tahayna Talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasi waxa ay dhibi karayso. Inkastoo haddaba magaca qaramada midoobay ay waayadaas dalka ku xukumayeen, haddana waxay ku hawlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen. Runtiina cadowgooda koowaad ee qosahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada. Waxay qoob ka rogi waayeen walaaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1960-ka xilliga gobonimada looga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa Talyaanigii loo sheegay inay jirto cid uga daran siyaasiyiinta la dagaalamaysa oo ah gabayada guuaabada meeran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay. Maantaas bay gabyaaga waxay ku soo rogeen amar isaga keli ku ah. Waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka Talyaaniga ku ceebaynayo soomaalidana uu ku kicinayo. Sawkalka inuu dhinaca kale uga wareega ma aha, isaga oo aan lagu garan sow guuaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha. Dhowr maalmood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guuaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dilay ka dibiray, dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray biciyaha u lisanaya ubirxiisu meel dhow uga baxayo. Wuxuu yidhi, "Durwaayo waa shaydii diree gagida dhiibshay, sida dhaqatay shalay qaarintaad eraarihii goysay, doolaha markaad ku hoobsatay ee dhuumatada daaqday dheega iyo kuruskii, markaad dhugux ka siinaysay aad dareegtay, waa kuu egtahay inaad dawaqdayn. Haddaan sa'iilka la dhigin, ayoo geeri loo dhalaya in waraabo dhowrihii u go'i, yaan ku dhaarmarayn. Nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan sideeya adigoo dhabada soo haya oo dhamad u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn. Dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli, dhiif anoo qaba ee inda foorka surubkaaga dhici, waan ku dhaarmarayn. Dhuuniga la ii soo sidiyo dhaayin hilibkeeda, sida udhaahadaydii u cunay, ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa, dhamay waxaygii iyo adigaa dhallaankayga baday, dhaaxa gaajada e dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene, dhagan uga dhawaaqaba, mar baan dhaadka kaa xidhiya in dilbaaxa kugu siibato, baan ku dhaarmaray. Gabayga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan. Wuxuu yidhi, "Raggiisa geela dhaqay baa hurdee, dhowr ma qalateene dhallinyara haddaan helo, kuwaa shalay dhibaataysay daraan laba guu weli caana dhamin, urugan uu dhuubtay oo ciilda dhabayaa ku heli, daaman dhaga xowe, dharaqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dharaara maydkaagu badan, baan ku dhaarmaray. Dhaxalkay xumaysaa, wixii fulay ka dhuuntaaye waa dhabanahays, xaajadii kugu dhignaataaye gudabtiira kugu dhowrayaa, waa dhunkaal maqane maruun buu indhaha kugu dhuftaa, geesi dididaaye dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfa, badhii lahayn jire, marse haddii uu dhiidiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo, yaan ku dhaarmaraye bali dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biigab." Waa gabay sarbeeban oo Soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay. Durwaagu waa ninkii Talyaaniga ahaa ee beryahaas koonfurta dalka ka talinayay. Hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina aanay maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa hagaagi dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja. Dhegeystayaal, xafladeen si weyn uga wada hesheen intaynaan gabagabada idaacadda iyo qeybaha kale u gudbin. Waxaa istuudiya igula sugan idaacadda ila wada Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuur, xafladeen wararka ciyaaraha si weyn baad ula socotay, dabcan dee aadna waran badan baa kusoo kordhay. Maxaa filaysaa, maxaa balka
cabdixakiin? Waa runtaa, inta aan idaacadda ku jirna waataan daawanayna ciyaaraha. Goordho waxaa oo maaragtahay hal daqiiqo ka hor soo gabagabowday ciyaar dhex maraysay kooxaha Manchester United iyo West Bromwich Albion. Cabdixakiino, ciyaartan indhaha dadka daawada ciyaaraha oo dhan ayaa kusii jeeday, sababtoo ah haddii Manchester United laga badiyo waxaa horyaalka qaadaysay kooxda Manchester City. Haye, marka sidiiyaa dhacday oo hadda waxaa badisay kooxda West Bromwich Albion, hal gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Manchester United. Goolkana daqiiqadii 73-aad waxaa u dhaliyey Jay Rodriguez. Marka Manchester City iyadoo aananba ciyaarin ayay hadda ay bilowday dabaaldegii hanashada
horyaalka oo saasay championka ku noqotay Premiershipka Ingiriiska.
Aad iyo aad. Marka
Nuuro, dabcan wayn sii geli doonaa gudaha kooxdan haddii laga bediyey Manchester oo sidaasi maxaan ku irahdaa ay iyadii ku guuldareysatay, sidaasi marka dhibceedii marka la tiriyey iyadu ku noqotay horyaalkii ku qaadatay dabaaldegeedii ku gashay.
Haa, sababtoo ah Manchester City dhibco badan ayay ka sarreysay kooxda ku soo xigta, ciyaaro kooban ayaana ka harsan horyaalka Premier League. Marka qofna soo ma gaari karta, koox soo gaari karta ma lahan, xitaa kooxdii kusoo xigtay Manchester Unitedna waatan laga badiyey. Marka sidaas daraaddeed farqi weyn ayaa u dhexeeya haddii ay badiso iyo haddii laga badiyo kulamada soo socda inta ka harsan horyaalka kooxda Manchester City. cidina soo ma qaban karto. Marka sidaa ayay ku noqotay horyaalka sanadkan Ingiriiska kooxda Manchester City iyo tababaraheeda Guardiola oo dabcan ah tababare lagu xirmeeyo qaarada Yurub iyo dunida kubadda cagta, waana markii ugu horeysay oo uu ku guuleysanayo horyaalka Premier League.
Maxamed Abkeyba isagoo saa kale halkan ka daawan la ciyaarta Manchester, waxaan door biday aniga golof isaga ciyaara. Wuu si ogaa ma moodaa in guusha laftirkeeda si ogaa in xaaladu san u dhacayso.
Aad iyo aad oo ma aragtay xafiiltana jiro oo ka dhexeeya tababarayaashani labadani kooxood. Sidoo kalena labadani kooxood Manchester United iyo Manchester City waa laba koox oo isku magaalo ah oo xafiiltan ka dhexeeya, marka waa qayb ka mid ah isku laysiga.
Iyada laftirkeeda marka magaaladii Manchester caawa, qaybna waa laga dabaaldegayaa, qaybna waxa weeye tartan baa laga yeeyay ka dhansantay. Sida laftirkeeda, sida loo yiraahdo kubadda laftirkeeda, waa balcad iyo bar madow, unbay tarina u noqoto iyada laftirkeeda magaalada qaybna shidan tahay. Qaybna laftirkeeda aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa Nuur Bukhaari, dabcan waxaan filayaa wararka dambe ee ciyaaraha. Natiijada soo baxday hadda degdega iyo walba wixii dambe ciyaaraha kasoo kordhaba idaacadeenna soo socda iyo dhegeystayaasha ku dhegeysan doonaan. Haatana dhinacii kaalmaha heesaha ayaan jaleeci doonaa, waxaad ku soo maqan codka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo weliba heestii Dardaara.
يا حنوراي هبدل هلاعي وظل في ضرورتي وبحوض لاعي دودي نفتي داي هو انت كدورتي سيدة ضيحة نوراي هبدد الهلاعي وظلك ضرورتاي درما تاج علاي هدواك درايا لمداك قارسي ولقو دبال ديقي دربنا لقو تومي darmataj alai hedwa kudiraya dimada kugarsin walabu dabal degi turbana lagu tumi waha igadar darana duadu manuguti dallalimo dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqoyi waxa iga dardaarana ducadu ma nuqoti
waxa iga dardaarana ducad dugma noqotee doog iyo dariiqada qoraxdu la dalaalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada noqoy dhegeystayaal waxaan filayaynaad si weyn uga wada hesheen codka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo weliba heestiisii dardaaran gudahana idaacaddeeda fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa anigoo Cabdixakiin Maxamed Surwaac Nuur Bukhaari iyo weliba Bashiir Abikariim gudahan baada v o da leh sida ayaa nabadgelyo
hadagani hoydaadooy maahungowdoodaadi Thank you.
kula doodi maayaan, kula dayrin maayaan.